halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo mawjadaha FM-yada ee geeska Afrika iyo waliba boggeena voasomali.com. bariido wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo khamiis ah 25-ka bisha January ee sanadka 2024 saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay Washington ka tahay 7:00 fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiinaya anu Ismaaciil Xuseen farjar qodobada kuma qali doontaan idaacadeena saaka iyo caalamkana waxa kamid ah baarlamaanka dalka Turkiga oo ansixiyay xubinimada Sweden ee isbahaysiga NATO haddaba maxaa talaabadana ay uga dhigantahay Turkiga iyo Sweden falanqayn ayaan idinka hayna
rajadu way fiican tahay Turkiga in loo ogolaado in uu ka iibsado diyaaradaha nooca F-16 Mareykanka diyaaradaha dagaalka maadaama markii hore shardi lagaga dhigay in uu ansixiyo xubinimada ay doonayso in ay Sweden kaga mid noqoto isbahaysiga gaashaanbuurta NATO taasoo hadda la ansixiyey
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaal ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug xaaladda nololeed ee qaxootiga dhadhaab ayaa iyana laga soo deyrinayaa qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida kooxda xuutiyiinta Yemen ee gacansaar kala leh Iran ayaa arbacadii weeraro cusub ku qaaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed saacado un kadib markii ciidamada Mareykanka ee ku sugan badda Cas ayaguna weeraro ku qaadeen ururkaasi kaas oo ay ku sheegeen in ay kaga hortagayaan weeraro qorsheysna oo kooxdani ay ku qaadaysay maraakiib marayay biyaha caalamiga ah taliska ciidamada Mareykanka ee korka kala socda ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa fiidnimadii arbacada sheegay in gantaalada meelaha durugsan laga hago ee Mareykanku in ay soo rideen gantaal kale oo ah nooca lala beegsado maraakiibta kaas oo la doonayay in lagu weeraro markab laga leeyahay Mareykanka oo marayay gacanka cadmeed gantaal saddexaad ayaa la sheegay in uu badda ku dhacay mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in gantaalka lagu weeraray markabku inkastoo aanu khasaare geysan haddana inay u muuqato in aanay kooxda xuutiyiintu wali joojin weerarradoodii Mareykanka ayaa sheegay in haddii ay kooxda xuutiyiintu joojin waayaan weerarada inay iyaguna qaadi doonaan tallaabooyinka lama huraanka ah hase ahaatee aanay ujeedadoodu ahayn in ay xaaladda sii qasaan taas beddelkeedana ay doonayaan in wax la hagaajiyo ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 17 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay taangiyada Israa'iil ay duqeeyeen deegaanka Khan Yunis waxaana duqeynta taangiyadani ay haleeshay xarunta tababar oo ay leedahay qaramada midoobay halkaas oo ay gabaad ka dhigteen ilaa 800 oo qof oo barakacayaal falastiiniyiin ah sida ay sheegtay qaramada midoobay ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay hore ugu socdeen gudaha magaalada iyada oo haatan dagaalku socdo bishii 4 mas'uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay gabi ahaanba joojiyeen in loo gudbi karo isbitaalada waaweyn ee ku yaalla dhinaca koonfureed ee Qasda taas oo ahayd marin ay isticmaalaan dadka ka cararaya colaadda iyo duqeymaha aan kala joogsiga lahayn Mareykanka oo saaxiib dowla ah Israa'iil ayaa cambaareeyay weerarada ugu dambeeyay ee lagu laayay dadka rayidka ah. Dhegeystayaal intaas waxay nagay warkeenii dunida haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. waxaan idilahaan tiimba meel walba aad nagala socotaan iyo goob walba aad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa warkan idinka imanaya كدب دقال حوغان او كدعي ديغان كعاد اي قبل كمدوغ ايا وحي وراركو شيغيان ان حالي حالدو ديغانيد دقال كان او دح مراعي دمدا دولادا ايا كوحدة الشباب ايا وراركي وقدن بي وحي نوحي وريها فيو عبدواحد معلن اسحاق
حالدو ديغان كعاد اي قبل كمدوغ ايا ديغان كدب دقال ساعدة بدان قاتي او ادحي اي دمدا دولادا kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo duulaan ku qaaday deegaanka aad oo fariisin u ahaa ciidamada wada jira inkastoo dagaalku ahaa mid saacado badan qaatay haddana ilaa iyo hadda lama hayo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyadii halka ku dagaalamay hayeeshee warar VOA heshay ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay tiro ka tirsan ciidamada isla markaana lagu gubay gawaari fara badan oo ciidamada ay wateen balse mas-uuliyiinta galmudug iyo saraakiisha ciidamada dawladda ilaa iyo hadda kama aysan hadlin dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay ila kala duwan oo VOA ay la hadashay ayaa sheegaya in deegaanka aad ay faaruujiyeen ciidamada dawladda isla markaana maleeshiyada al-shabaab ay iyana isaga baxeen kadib markii muddo kooban ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada oo VOA ay la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda dagaalka iyo khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee dhankooda waxaana sida ay wararku sheegayaan socda ogaanshaha xaaladda guud ee ciidamada dad ku sugan deegaanka ka ag dhow caad oo codsaday inaan magacooda warbaahinta loo adeegsan iyo codkooda sababo amni awood ayaa VOA u sheegay in deegaanadii lagu dagaalamay ay ku arkeen tiro meydad ah oo ka mid ah dhinacyadii halkaa ku dagaalamay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan gaboobe oo VOA la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in uu ka warbixiyo xaaladda dagaalkii caad balse waxa uu sheegay in dhowaan ay warbaahinta la hadli doonaan deegaanka caad ayaa ka mid ahaa deegaanadii gobolka mudug ee al-shabaab lagala wareegay inkastoo ciidamada ay si nabada ugala wareegeen kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen waxaana muddooyinkii dambe ku sugnaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada deegaanka abdiwaaxid macalin isxaaq VOA gaalkacyo
baarlamaanka Sweden ayaa ugu baaqay ama ugu dambeyntii aan idhaahday ansixiyay in ay Sweden ku biirto gaashaanbuurta NATO kadib 20 bilood oo dib u dhac ku yimi hadaba arrintani maxay uga dhigan tahay Sweden sidoo kalena maxay uga dhigan tahay gaashaanbuurta NATO in Sweden iyo Finland ay ku soo biiraan warbixin gaar ah oo amurtaas ku saabsan waxa London ka soo diray wariyaha VOA qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
ugu dambeyntii baarlamaanka Turkiga waa uu ansixiyay codsiga inay Sweden si buuxda ugu biirto gaashaanbuurta NATO wada sahlan ma ahayn baarlamaanka Turkiga oo isbahaysiga tirada haya ee madaxweyne Tayyip Erdogan ay aqlabiyadda haystaan 278 xildhibaan ayaa u codeeyay halka 15 diiday Sweden waxa ay dalbatay inay ku biirto gaashaanbuurta NATO sanadkii 2022 markii uu Ruushku ku duulay Ukraine dhammaanba wadamada ka ah xubnaha xulafada NATO waa inay ansixiyaan marka dal soo dalbado markii ay Sweden iyo Finland dalabkaasi sameeyeen sanadkii 2012 Turkiya ayaa diiday oo ku eedeeyay in labadaas wadan gabood ay siiyaan kooxo u arka argagixiso dalka Hungary ayaa sidoo kale diiday Sweden bishii April ee sanadkii dhaafay ayuu ogolaaday Finland laakiin Hungary iyo Turkiya ayaa wali arsigii Sweden sii hayay Fuad Oktay madaxa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ahna xubin ka tirsan xisbiga AK ayaa yiri intii lagu jiray doodii baarlamaanka waxa aanu taageerinaa ballaarinta NATO si loo wanaajiyo dadaalada isbahaysiga waxa kale oo aanu rajaynaynaa in Finland iyo Sweden habdhaqanka la dagaalanka argagixisada ay tusaale u noqdaan xulifadayada kale haddaba Sweden ma fulisay dhammaan shuruudihii Turkiya ku xiray su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye deggan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden
Abdulhafidow inta badan waxaan karnaa Sweden way fulisay shuruudihii uu Turkiga ku xiray si markaas ay ugu biirto midowga NATO waxaana muuqata in qodobadaasi ay ugu waaweynayeen tusaale ahaan in kooxaha kurdiyiinta oo mudaharaad ka dhigi jiray wadooyinka Sweden ay Sweden ka soo saartay sharci markaas ay ugu aqoonsan yihiin in ay yihiin argagixiso isla markaana xilligan aanay dan ugu jirin Sweden oo ku biireysa NATO in la carqaladeeyo waxana jiray qodobo ama sharciye baarlamaanka la mariyay oo arrimahaasi la xiriira taasi oo Turkigu ay si weyn horantii ay soo dhaweeyeen ee waxa la oran karaa Sweden way fulisay dhamaan ama intii badnaa shuruudihii uu Turkigu ku xiray
tajiraha u fadhiya Mareykanka Sweden Chef Fleck ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baarlamaanka Turkiga uu saxiyay codsiga Sweden waxa uu sheegay in ay ka go'aansaha Turkiga ee isbahaysiga NATO ay si cad u muujinayso iskaashigooda ay ku doonayaan inuu waaro Turkiga waxa uu wali doonayaa in Mareykanka uga iibiyo diyaaradaha nooca F-16 waxaana ka mid ahaayeen waxyaabaha uu irtiqaan Washington kala hadlay markii ay ka dalbeen inuu u ogolaado arsiga Sweden ee NATO intii ay hadaba iminka leeg tahay rajada inuu Turkiga helo diyaaradahaasi su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdixafid rajabi way fiican tahay Turkiga in loo ogolaado in uu ka iibsado diyaaradaha nooca F-16 Mareykanka diyaaradaha dagaalka maadaama marka hore shardi lagaga dhigay in uu ansixiyo xubinnimada ay doonayso in ay Sweden kaga mid noqoto isbahaysiga gashanburta NATO taasoo hadda la ansixiyay saxiixiisina ay dhowaan ayaamahan soo socda uu ku duugi doono sida la sheegayo isaguna shardi wuxuu kaga dhigay Mareykanka si uu u ansixiyo maxay ahay xubinnimada Sweden in ay u ogolaadaan in uu iibsado diyaaradaha nooca F-16 ee Mareykanka iyo in mataqaanay amniga Sweden amniga Turkiya si dhab ah loola dareemo waxa uu ka welwelsan yahay waxa kooxaha Kurdiyiinta oo isaga uu ku tilmaamay inay argagixisan yihiin kuwaasoo hoy ku lahaa Sweden aadna ugu firfircoonaa oo uu doonayo in la cadaadiyo in mataqaanay ayna dhibaato kaga imaanin kooxahaas saldhigoodu yahay weliba sharciga Sweden-na ay tahay in wax laga bedelo si mataqaanay arrinka loo xaqiijiyo uu doonayo Turkiga marka isku soo duuduubo rajadu aad bay u fiican tahay in diyaaradaha uu helo Turkiga
dhinaca kale wuxuu ka dhigan yahay fidista xulifada NATO gaar ahaan Sweden iyo Finland waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
adi xafid NATO waxay doonaysaa in amaanka Yurub ay adkayso oo ay u samayso waxa mataqaanay ka hortag inay kasii hordegto khatar ka timaada Ruushka waxaa jira qodob kamid ah qodobada u ah sharciga NATO ah qodobka shanaad kaasoo dhigaya haddii dal kamida NATO lagu soo duulo in inta kale isbahaysiga kamida iyagana ay ku duulayaan cidii kusoo duushay oo u hiilinayaan dalkaas taas ayaa waxay keenaysaa in ay maadaama Sweden iyo Finland ay daris la yihiin Ruushka khatarna laga cabsanayo amnigooda in uu ku yahay muxuu ahay Ruushka maadaama uu Ukraine ku duulay si taa looga hortago ayaa waxay noqotay si degdeg ah in ay dowladaha iyagu amaankooda ilaashanayo ay usoo galaan xulafada NATO NATO-na ay damaanad qaad u aragtay inay u noqonayso amniga Yurub inkastoo aan la hubin in taasi ay keenayso magangelyo la isku halleyn karo hase yeeshee waa istaraatiijiyad deterrent ah oo ah ka hortag iyo in mataqaanay uusan Ruushka runtii kusoo ballaaran
Erdogan ayaa la filayaa inuu saxiixo sharcigan maalmo gudaha dalka Hungary ra-iisul wasaarihiisa Viktor Orban oo xiriir saaxiibtinimo uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaana noqonaya dalka keliya ee aan saxiixin ku Biritaanka iyo Sweden ee NATO waxayse u badan tahay inay Hungary aan saxiixin doonto iyaguna arjigaasi Abdi Xaafid Awul Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga VO iyo nagala socotaan odayaasha iyo waxgaradka xirad qaxootiga xagar dheer oo ka tirsan xiriyaha dhadhaabaya ka dayrinaya nolosha qoysaska dhawaangalka ah ee ku sugan xirada xagar dheer kuwaas oo aan weli helin kaadhka rasmiga ah ee qaxootinimada iyo weliba boonada raashinka lagu qaato haddaba xaaladahooda iyo duruufaha adag ee ay ku nool yihiin waxaa ka warbixinaya Cawli Xuseen Yarow oo ka mid ah waxgaradka xerada xagar dheer isagoo u warramay wariyaha VOA-da Aadan Cabdi Cabdullaahi
بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله على سيدنا محمد مقعيد السدح محلي رضا عول حسين يرو عن كل ولاية حرادة حقر دير سكشن كان نقع عندقنا هاي سكشن نبضن بو حادقن وبرعني هذا حالة الدرس لا ضد عنا الله هاي اندات قعوتيقا ونيو رفل وحلولي انا قادنين ديوان قلنتو مقارنا قلي قارنا انا قلن ضد كباهنا قالي انا وضد
ضد كاس نوايدي اقدم بيسي اوردن هدي وحقرت كي حرادة تين ولا عيات كم وجينيسين ونرول اياد دو اذا جايو كسوهني الليه هاي مركا باهيها اي قبان واي كغدويهن ضد kale maxay yihiin
adaro dadkaas waxay kaga duwan yihiin dadkaas wadanka bay ka yimaadeen arurtoodi bay wataan waa dad aad u rafaadsan hooy male waxayna qaadanin oo kala dadkan hada hoos hore waxa la siiyay boono ay raashin ku qaataan oo WFP World Food ay siiso dadka saga ma qaataan raashin ma qaataan tasiilaad kale waxa way aad bay u rafaadsan banaanadeedaasan yihiin waxa way reeraha iimaaniyana waxay leen war waa baahanahay qofka hadii qofka dariskiisa la asay wax kale ma cunin karo waa dad baa caawi hadii caawin bin aadan hadii dad meel asay waa baahan waxay caawiyaan waxba tarimaysa dadkaas aad ay u dhibayeen magrat
maxaa si leedahay in qaxootigan baahida gaarka qabo oo xirada ku sugan in qaxootigi kale laga soo hormariyo sidaas arrinkaas ay saameyn ugu yeelatay dadkii muddo dheer ku taamay in hadii tirkoob uu bilaawdo ay heli doonaan boono ama kaar ay raashin ku qaataan
aniga hadda codsi waxaan codsanayaa horta hay'adaha caalamiga ah ay UNHCR oo u xilsaaran qaxootiyada iyo dadkan barnaamijkaas iyo hay'ada World Food Program WFP oo raashinka bixiso dadkaas waxaan dhihi lahaa dadkaas ayaa aad u dhiban boonada dadka haysta raashinka bay qaadanayaan way u feeliyaan raashinka bay qaadanayaan waxyaabay kala ka maqan way sugi karaan laakiin waxaan sugi karan oo aad u dhibaataysan dadka baahan ee aanan haysanayn boonada haysanin ee xarihii iska dhoodan ee baahanaha ee toos aanan weli waxba qiyaalanin ee aad u rafaasan dadkaas oo magaalada dadka waxay ka baryaan iyo waxay soo tuugsadaan iyo waxay meelaha ka raasan waxba kalena haysan waxaan dhihi lahaa bifadlakum hay-adaha caalamiga ah ee ay u sarreysa hay-adda UNHCR iyo DRA oo dowladda Kenya waxaan dhihi lahaa dadkaasaga inay horumariyaan si ay dadkaas bal horta noloshooda ay bal dad nool ugu noqdaan dad qaar abaaba camal ah waa way wixidan tacaawul lama beensanay banaankii bay jiifaan maynan helin diiwaangelintii wixii helayna xatima ay qaaran ma helin waa dhib qabaan boono ma qaataan dadka dadku ay dul saaran yihiin aad ay u rafaasan yihiin waxaan dhihi lahaa hay-adda kuwan kale way sugi karaan oo hadda helay boonada helay way sugi karaan laakiin dadkaas aan sugi karin waxaan dhihi lahaa hay-adda ha fiiriso il gaar ha ku fiiriso DRA il gaar ha ku fiiriso iyo maala dawladda Kenya waxaan leeyahay dadkaasi aad bay u dhiman yihiin
waxaad ka dhawaajisay in dadkaasi ay xaafadihii kale ee Bariiska ama dadkii qaxootigii kale ay u imaanayaan oo ay waxay cunaan ay raadinayaan marka yaa u badan marka macruur haween sida isugu jiraan dadka marka aad arkaysaan oo indhihiin ay qabanayaan haddii aad wax garadkii tiin oo aad sheegtay inay gurihii imaanayaan caqabadaha haysta oo cuntada markii laga soo taga ee hooyla'aan ayaa sidoo kale sheegtay duruufahaas marka si guud ay qabaan ma muddo dheer bay tagneed masaxada ay sabilaabtay
inta waqti aad qabo tagneed dadkaas maynan helin sidii loo joojiyay yaani boonada loo joojiyay baad dadkii yimid aad bay u dhiban yihiin dadka way isku dhex jiraan hadar sida dad waayeel oo hodda ah oo guryihii imaanayo leh warbaxaan cunaarna waa baahanahay hadee waxbaan ma qaataan dadkii kuwi kale markaad kun wax siiso ka kale wax siiso kii kale wax kale midaan qaaran waxba ka helayno iyagana baaba iska hadarkaysa ciyaal yaryar oo socdo kule waa baahanahay oo jawaan iska wata iyaga la soo rafaadsan hadarkaysa dumarkii oo ay sida oo kale taa dadkaas waxa way aad u rafaadsan yihiin waxa halka dad curiyama oo gaargacan lagu wada ama baalkii oo lagu leeyahay qofkan waa dhib qabaa sida dadkan hadii dad wax haysta ma ahayn waa qaxooti marka dadkaasi ay bal cambuulada raashinka u helaan oo yacni dadka ay ula mid noqdaan bal wax laftooda ay dabka u shitaan waxaan dhihi lahaa hay-adda UNHCR dadka saga ha fiiriso dadkan boonada haysta way sugi karaan raashimadii bay sugi karaan way raashinka way qaadanayaan biyihii haddii waxbay ka haystaan laakiin bal dadkan horta kor dabka loo shidaan dhiilaayo oo hasiiso waraaqaha sharciga qaxootinimada hasiiso
marka idinka ka wax garad iyo odayaal ahaan doorkiina muxuu yahay ku aadan in dadkaas garab qabad iyo caawin ay helaan marka laga soo taga dhanka hay-adaha oo sida aad sheegtay hadda aanan weli taa kura aanay ka helin dadkaasi wax garadka iyo si guud bulshada qeybaheeda kala duwan duurka u furan ee ay dadkaas noloshooda ku kaabi karaan maxaa ka mid ah
wallaahi adeero culimaa diinka odayaasha gabdhaha wax garanaya qof kasta oo dadkaas arka waxa weeye wixii ay awoodaan way u taraan haddii waa awooddooda qofkana awooddiisu waxaan ma kaca awooddaas marka waxa weeye haddii bini aadan baa layahay haddana qaxooti baa la joogay aad ay tabar yartahay ma tabar badan ma ahan qof ama wax la mid ama laba wax saas dad bini aadanka ay saacidi karaan laakiin dadan oo haddii qoysas toban iyo shan la toban la laba iyo toban la saddex iyo toban la kow le shan le lix le toddoba le saddex le dad noocaas soo umadan oo ilaa labaatan kun ku dhow oo hadii qaar la diiwaangeliyay hadda waxay ii sheegeen nimanka la yidhahday DRA laftooda 14,000 inay u diiwaangashan tahay in ka badan waa joogtaa oo kale oon diiwaangashanayn waa wixii diiwaangelin waa lahayn boono aan lahayn
kaasi waxa uu ahaa cawil xuseen yarow oo ka mid ah waxgaradka xereeda xagar dheer waxaunu u ramiyay wariyaha v o a aadan cabdi cabdulaahi wanaagsan idilahaan tiimba meel walba aad nagala socotaan laantaafka soomaaliga ee v o ayaad idinka soo baaqaynaa. Qaramada midoobay ayaa 24-ka bisha January u asteysay inay tahay maalinta waxbarashada ee caalamka. Wadamo badan oo ku yaala dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxaa waxbarashada hablaha saameyn xooggan ku yeeshay tacadiyada lagula kaco. Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxaa kordhay kiisaska kufsiga ee hablaha lagula kaco, taasoo dhalisay inay hablo badani ay ka tagaan waxbarashada. Wariyaha V O da Axmed Xuseen ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Wajeer ee dalka Kenya.
Magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa ku nool gabdho waxbarashadoodii ka tagay kadib markii ay la kulmeen tacaadiyo dhinaca jinsiga ah oo uu kufsi ka mid yahay. Ehelada mid ka mid ah gabdhaha kufsiga la kulmay oo V O da la kulantay ayaa si weyn u muujiyey caado ku aadan falkaasi.
Wallaahi xanuun iyo dhib iyo ma aragtay wax la sheega ma aha, xanuunan dareemayaa. Macnaha wax bilaadanimada ka baxsan, gabadhaas qof dhalay cunug adoo damiir leh oo macnaha muslim eh oo soomaali eh, gabar ninkaas nin muslim oo soomaali oo walaalka in Ameerika camal aad dhalay inaad saad u gasho wax aad iyo aad loogu xumaan karo.
Jibriil ayaa hadda doonaya in dambiilayaasha kufsiga si degdeg ah loo maxkamadeeyo.
Laana raggaan bartay inay gabdhaha xumeeyaan oo gabdhaha dadka ku ciyaaraan way macnaha way soo farabateen. waxaana ka codsana dowladda arintaas in sharci adag haddii hadda baarlamaanka la geeyo oo sharci waddanka lagu daraayo gabar aan gaagaarin ninkii kufsada in lagu xukumo dil ama 50 sano xarig ah. saas codsigeeda
Janaayo 2024 waa maalinta caalamiga ah ee waxbarashada qaramada midoobay. Mawduuca sanadkan waa barashada nabad waarta, taasoo macnaheedu yahay in waxbarashada tayada leh ay udub dhexaad u tahay nabadda iyo sidoo kale horumarka. Todobaadkii hore saraakiisha waxbarashada iyo kuwa madaxda ayaa dugsiga sare ee gabdhaha ee Ogle oo ku yaala magaalada Habasweyne ee maamulka Wajeer ku qabtay munaasabad looga hadlayay caqabadaha waxbarashada gabdhaha. Maxamed Cadow waa xildhibaan laga soo doortay koonfurta Wajeer, wuxuuna dadka deegaanka ku booriyey inay ilaaliyaan gabdhaha.
Ummad aanan gabdhaheeda iyo dumarkeeda aanan difaacin ummad ilbax ma ah, ummad horumar rabta ma aha, waa ummad jaahila. aan difaacna gabdhaheena hal gabar oo halkaa joogto miyaan ku doorsanaynaa waxa koonka jooga? War miyaan ku doorsanaynaa?
Sanadihii la soo dhaafay gobolka Waqooyi Bari Kenya gabdho badan ayaa waxbarashada uga tagay kufsi awgeed. Saraakiisha ayaa ku eedeeyey maslax oo ah habdhaqanka Soomaalida oo ay ku xaliso khilaafaadka.
Ha la daayo gabdhaha loo gafayo iyo gabadfallada ka dhanka ah dumarka, ha la daayo. Haddii la daan waayo cid walba oo isku daydo annagu diyaar baan waay, waan la dagaalsamaynaa, bannaankaana u taagannahay. Hadhowna naloma sheegin yaana la dhihin.
Xoghayaha guud ee dhaqanka iyo hidaha ee dowladda Kenya Umi Bashiir ayaa ku boorisay odayaasha in ay ka waantoobaan habdhaqanka maslax.
Ajahata aabba ahaan taa maadan ogolaateen soomaaha gabadhaada indi la kufsado, lagu falaado, la xumeeyo, haddana odayaal kale loo yeero kaaliya balgeedkanan horus fariisane labadoo geel labadoo ari ha lagu siiyee meeshan arrintan ku dhammayna taali moogalaan lahayd. soo maxaa u ogoshihiin inay gabar kale la xumeeyo? maxaad u ogoshihiin? ani aad baan arrintaas uga xaruunsaday.
inkastoo caalamka kale ay maanta u dabaaldegayaan guulo badan oo laga gaaray waxbarasho tayo leh oo la wada dhan yahay, haddana bulsho badan oo ku nool Waqooyi Bari Kenya wax badan uma aha inay u dabaaldegaan maadaama waxbarashada gabdhuhu ay weli caqabad weyn ku tahay. Axmed Xuseen, V O A, Wajeer, Kenya.
aad buu mahadsan yahay Axmed Xuseen oo warbixintaasi inala socodsiinayay. gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaaya codkaas macaan ayaan haatan idinku soo dhoweynaya.
aday dagay markii horay mudda'adda la rahaahay aday dagay markii horay dumarna fiira laga roole once ta dikto lahay وحبط القادة هاي قدني yan dadhi snahay ena wada undhub nahay markiyan dadhi snahay ena wada undhub nahay e andare me aashiqay wadigi kudiga yidiye en nafsigi makula digaye الله نهاي هذا الكو كدها ديغوي ونندا بي الله نهاي هذا الكو كدها ديغوي يكي آنندو نهاي وإسي
codkaasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca farsamada Nuur Xasan Nuur tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmino waxaad leenahay maalintu ha idiin wacnaato.